Check recording for 10-day discourse, day 11. Den po dní jsme dospěli k závěru tohoto semináře dhammy. Když jste se svou prací začínali, byli jste požádáni, abyste se plně odevzdali této technice. To jste udělali. Bylo to nutné proto, abyste jí dali šanci se projevit. Abyste ji mohli skutečně vyzkoušet. Vaše odevzdání platilo jen na 10 dní. Teď jste všichni volní, nezávislí. Dhamma vede vždy k samostatnosti. Až se vrátíte zpátky domů, v klidu si proberte a zvažte vše, co jste se zde naučili a praktikovali. Pokud zjistíte, že to, co jste se tady naučili, je rozumné, logické, pragmatické, teprve potom to přijměte. Ale to není jediné měřítko. Je tu ještě další. Musíte zvážit vše, co jste se tady naučili, je to pro mě opravdu prospěšné, užitečné? A dále, neubližuju tím jiným bytostem? Je to prospěšné také pro druhé? Teprve potom byste to měli přijmout. Když je něco logické, pragmatické, přijatelné z hlediska zdravého rozumu, když je to dobré pro mě, a zároveň dobré pro druhé, pak to samozřejmě přijmu. Každý inteligentní člověk to přijme. Ale díky 10 dnům praktikování rozumíte, že přijmout učení pouze na rozumové úrovni nepomůže. Přijmout jej pouze ze zbožnosti nebo na úrovni emocí také nepomůže. Člověk musí přijmout dhammu na skutečné úrovni, na úrovni zkušenosti, musí ji uplatnit v životě. Dhammu je nutné praktikovat. Když se rozhodnete přijmout dhammu na praktické úrovni, pak se odevzdáte ze svobodné vůle. Před 10 dny jste se odevzdali, protože jste o to byli požádáni. Bylo to nutné, abyste technice dali šanci. Nyní se odevzdáváte dhammě ze své svobodné vůle s plným porozuměním a na celý život. Jak jen to bude možné, budu žít život dhammy. S tímto porozuměním se člověk odevzdává dhammě a snaží se žít život v souladu s dhammou, jak nejlépe to dovede. A je to právě praktická stránka dhammy, užitá dhamma, která přináší veškerý užitek. Zúčastnili jste se tohoto kurzu, abyste se praktickou stránku dhammy naučili. A to je to, co jste zde praktikovali od 4:30 do 9 večer. Každý večer jste poslouchali rozpravy o dhammě, které byly nezbytné, aby vám objasnili techniku a praktickou stránku dhammy. Během těchto rozprav však přirozeně vyšly najevo i určité teoretické stránky dhammy. A stává se, že se občas student zdráhá přijmout některé aspekty teoretické části dhammy. Neodpovídá to vašemu tradičnímu přesvědčení. Neodpovídá to vaší filozofii. Pokud tomu tak je, nechte takovou teoretickou část stranou. Nechte ji stranou a přijměte jen to, co je pro vás přijatelné. Co se však týká praktické stránky dhammy, ať už vyznáváte jakékoliv náboženství či tradici, nesetkal jsem se s nikým, kdo by měl nějaké námitky proti jejímu přijetí. Co se týká teorie, pokud určitou část vynecháte, nestrácíte mnoho. Později, když přijdete na to, že i ta je přijatelná, pak ji přijměte. Samozřejmě ten, kdo předal teoretickou stránku dhammy, ji předal také s celou svojí láskou a soucitem, aby pomohl objasnit její praktickou stránku. Stejně jako když matka s láskou připraví to nejlepší jídlo pro své dítě. V Indii máme jedno velmi lahodné jídlo. Říkáme mu kheer. Vaří se z mléka, rýže, cukru, sušeného ovoce a koření. Matka nabídne tento pokrm svému dítěti, ale to odmítne. Ne, nechci to. Zkus to. Co se ti nelíbí? Ne, nechci to. Je v tom černý kamínek. A matka řekne, to není černý kamínek, to je kardamon. Zkus, jak je dobrý. Ale dítě trvá na svém. Ne, je to černý kamínek. Je to černý kamínek. Co má matka dělat? Řekne, dobře, dej ho stranou. Všechno, o čem si myslíš, že to jsou černé kamínky, dej stranou a pochutnej si na tom ostatním. Později, až zjistíš, že je to dobré, pak si pochutnáš i na tom. Tvrdohlavé dítě však vyhodí celé jídlo. Je v tom černý kamínek, je v tom černý kamínek. A přijde o všechno. Podobně, pokud najdete v teoretické části dhammy něco, co se vám jeví jako černý kamínek, dejte ho stranou. Užijte si toho ostatního. Co se však týká praktické stránky dhammy, neexistuje nic, co by se mělo dát stranou. Praktickou stránkou dhammy je šíla, žít morální život, neubližovat nikomu tělesnými skutky ani slovy. Protože když někomu ublížíte, začali jste ubližovat sami sobě, to je zákon přírody. Můžete být, jakého vyznání chcete, příroda neupřednostňuje jednu víru před druhou. Praktickou stránkou dhammy je samádhi. Rozvíjíte ovládání své mysli. Každý, kdo zůstává otrokem své mysli, žije nešťastný život. Jak by tedy někdo mohl mít námitky proti rozvíjení ovládání mysli? Praktickou stránkou dhammy je paňa, čistá mysl od všech nečistot, od všech negativit. A zároveň rozvíjet ctnost, lásku, soucit, dobrou vůli. To je přijatelné pro každého. To je právě praktická stránka dhammy, která vám v životě začne přinášet prospěch. Můžete přijmout všechny teorie o dhammě, ale pokud je nezačleníte do svého života a nepraktikujete je, nezískáte vůbec žádný užitek. Jedna příhoda. Mladý profesor, velmi vzdělaný, ale nepříliš zralý v životě, se plavil po moři. Na lodi byl i starý, negramotný námořník. Občas se námořník na chvíli zastavil v kajutě profesora a naslouchal jeho učeným řečem. Byl zcela ohromen jeho znalostmi. Jednou, když z kajuty odcházel, profesor se ho zeptal. Starý muži, studoval jste geologii? Co to je, pane? Nauka o zemi. Ne, pane, nikdy jsem nebyl ve škole, nic jsem nestudoval. Starý muži, promarnil jste čtvrtinu svého života. Stařec byl velmi nešťastný. Když to říká tak vzdělaný profesor, tak to jsem určitě promarnil čtvrtinu života. Když další den, po učených promluvách, stařec odchází, zase se ho profesor zeptal. Starý muži, studovali jste oceánologii? Co to je, pane? To je věda o mořích, o oceánu. Ne, pane, jak jsem vám řekl, nikdy jsem nechodil do školy. Starý muži, promarnil jste polovinu života. Stařec byl celý skleslý, promarnil jsem polovinu života. Třetí den se ho profesor znovu zeptal. Starý muži, studoval jste meteorologii? Co to je, pane? Nauka o počasí, dešti a větru. Ne, pane, jak jsem vám již říkal, nic jsem nestudoval. Starý muži, promarnil jste 3/4 života. Stařec byl velmi smutný. Když to tvrdí tak vzdělaný profesor, tak jsem určitě promarnil 3/4 života. Následující den byl na řadě stařec. Přiběhl za profesorem. Pane profesore, studoval jste plavologii? Co to je plavologie? Umíte plavat, pane? Ne, neumím plavat. Pane profesore, tak to jste promarnil celý svůj život. Ztroskotáme, tato loď se potápí. Ti, kteří umí plavat, doplavou na břeh, ale ostatní zahynou. Je mi vás moc líto, pane profesore. Ano, můžeme studovat všechny logie na světě, ale pokud nestudujeme plavologii, k čemu nám všechny ty logie budou? Ale i plavologie, pokud o ní budeme jen číst knihy, poslouchat přednášky, ale nedotkneme se vody, k čemu vám bude? Jak vám pomůže? Samá teorie a žádná praxe. Musíte přeplavat oceán utrpení a dostat se na druhý břeh, kde žádné utrpení není. Praktickou stránku dhammy je plavologie. Naučte se, jak překonat tento oceán utrpení. Zbavte se svého trápení. Každý, kdo přichází na kurz, přichází proto, aby se naučil praktickou stránku dhammy. Ovšem, kolik se toho může naučit za 10 dní? Udělali jste maličký krůček a cesta je velmi dlouhá. Neznehodnocuji, co jste se naučili. Je to velmi cenné. Cenné v tom smyslu, že jste vykonali správný krok, správným směrem, na správné cestě. A krok za krokem, jak budete kráčet po cestě, Určitě dosáhnete konečného cíle osvobození od všeho utrpení. Ale skutečnost je taková, že jste udělali jen maličký krůček a cesta je velmi dlouhá. Je to jako s dobrým semínkem, které zasadíte do úrodné půdy. Semínko vyklíčí a vyroste z něj malá rostlinka, která potřebuje mnoho péče. Zkušený zahradník se o ní bude pečlivě starat. Postaví kolem ní plot, aby se k ní nedostal dobytek a nesežrali. V příhodnou dobu ji bude zalévat, zajistí potřebné slunce a stín. A když se o ní bude takto starat, rostlina pomalu vyroste v obrovský strom s hlubokými kořeny a silným kmenem. Ten už nebude potřebovat žádnou péči, naopak nám sám začne sloužit. Cokoliv se na tomto stromě urodí, urodí se pro nás. Podobně vaše rostlinka dhammy bude nyní potřebovat mnoho péče a starostlivého opatrování. Se správnou péčí a opatrováním poroste a vyroste v obrovský strom s hlubokými kořeny a silným kmenem, který už nebude potřebovat žádnou péči. Naopak začne vám sloužit. Poskytne vám tolik stínu, kolik jste si nikdy dříve ve svém životě neužili. Urodí se na něm plody, které jste dosud ve svém životě neokusili. Bude stále dál dávat. V tuto chvíli je však velmi důležité, abyste se o vaši malou rostlinku dobře starali. Musíte ji chránit a postavit kolem ní plot, aby ji nesežral dobytek. Jaký plot, jaký dobytek by ji mohl sežrat? Až se vrátíte zpátky domů, členové vaší rodiny, členové vaší komunity, vaši přátelé, ze zvědavosti, ze zájmu se budou vyptávat. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Co ses učil? A v dámě není žádné tajemství. Je to otevřená kniha. Samozřejmě, na této úrovni nemůžete učit, dokud neprojdete řádným školením pro učitele. Ale můžete lidem samozřejmě vysvětlit, co jste se učili, a když jim popíšete, co jste se naučili, může se stát, že někdo bude zmatený a řekne: ale to přece není naše náboženství. To je nějaké cizí náboženství. Je to nebezpečné, neměli si tam chodit, je to hřích. To vás vyleká a přestanete praktikovat vipasanu každé ráno a večer. Tak dobytek sežral rostlinku. Proto kolem ní postavte plot a mějte na paměti, že všechno, co praktikuji, je uvnitř plotu. Co je to? Šíla. Praktikuji šílu, morálku. Co kdo může namítat? Co je na ní špatného? Nikdo nemůže nic namítat. Uvnitř plotu je samádhi, rozvíjení koncentrace mysli, ovládnutí mysli. A to s pomocí objektu, který je univerzální, který nepatří žádnému vyznání. S pomocí dechu, obyčejného přirozeného dechu. Co by kdo mohl namítat? Nikdo nemůže nic namítat. Uvnitř plotu je paňá, rozvíjím svou vlastní moudrost, díky které odstraňuji své duševní nečistoty. A to také s pomocí univerzálního objektu, který nepatří žádnému vyznání, s pomocí tělesných pocitů. Co může kdo namítat? Uvnitř plotu rozvíjím metu, cnosti lásky a soucitu. Nikdo nemůže nic namítat. Vše ostatní je za plotem. O to se nestarám. Co jsem se učil, je šíla, samádhi, paňá. A všechno, co praktikuji, je šíla, samádhi, paňá. Pak jste v bezpečí. Plot vás ochraňuje. Dále, každé ráno a večer, dvakrát během 24 hodin, po každé jednu hodinu, musíte zalévat tuto rostlinu, aby neuvadla. Hodinu ráno a hodinu večer podle vašeho denního programu. Dvakrát během každých 24 hodin si musíte sednout k meditaci. Novým studentům se někdy může zdát, že to je příliš mnoho, věnovat meditaci každý den 2 hodiny. Jsem tak zaneprázdněný, jak to mám dělat? Učiňte pevné odhodlání, jako když jste začali sedět s adittánou. Ze začátku to bylo velmi obtížné, ale udělali jste, co bylo ve vašich silách. Učinili jste pevné odhodlání, adittánu, že nezměníte pozici celou hodinu. A během několika dnů jste to dokázali. Podobně se obrňte pevným odhodláním, adittánou, že alespoň jeden rok, ať se stane cokoliv, nepromeškáte své každodenní sezení ráno ani večer. Ať třeba o něco přijdu na materiální úrovni. Nestratíte nic. Velmi brzy si uvědomíte, že praktikováním vypasany 2 hodiny denně nestrácíte vůbec nic. Ti, kteří přestanou meditovat, přestanou během prvních pár dnů nebo měsíců. Ale ti, kteří v praktikování pokračují 1 rok, pokračují pak po celý život. Časem to bude velmi snadné. Proto je během prvního roku nesmírně důležité, abyste pracovali s adittánou, s pevným odhodláním. Velmi brzy zjistíte, že pokud jste dříve byli zvyklí spát každou noc 7 hodin, najednou vám stačí 6 hodin. Kdo byl zvyklý spát 6 hodin, zjistí, že mu stačí hodin 5. Snadno získáte 1 hodinu z vašeho času na spánek a budete se přitom cítit naprosto svěží. Pokud ovšem budete praktikovat správně a pravidelně ráno a večer. A také přijdete na to, že díky každodenní praxi se zdokonalí vaše pracovní schopnost. Zvýší se vaše pracovní kapacita. Ať už vykonáváte jakoukoliv profesi, zjistíte, že zvládnete vykonat mnohem více práce než dříve. Například jste dříve na splnění určitého úkolu potřebovali 8 hodin. Teď zjistíte, že stejné množství práce dokončíte za 6 nebo 7 hodin. A přesto budete svěží. Dříve jste po 8 hodinách práce byli zcela vyčerpaní, ale teď jste svěží. Pracovní výkonnost se zvýší. Toho si všimnete velmi brzy. Zářným příkladem byl můj učitel Sayadji Ubakin. Narodil se ve velmi chudé rodině. Začal pracovat jako řadový úředník v kanceláři hlavního účetního Barmy. Ve stejné době se také setkal se svým učitelem Sayateji, prošel 10denním kurzem vypasany a pokračoval v praktikování. Poté, co Barma získala nezávislost, byl jmenován prvním hlavním účetním Barmy. Tento úřad byl nechvalně známý podplácením a korupcí, což nyní zcela zmizelo. Částečně díky disciplinárním krokům, které začal prosazovat, nařídil, že každý, kdo dostane jakoukoliv žádost od veřejnosti, o ní musí rozhodnout během 48 hodin. Pokud bude nějaký případ příliš komplikovaný, sám ho převezme a rozhodne. Pokud mu někdo případ nepřinese, ani v té věci nerozhodne sám, pak něco není v pořádku. Takový úředník bude propuštěn. Ale to samo o sobě by nestačilo. Přímo v úřadě začal vést kurzy vypasany. Každý měsíc 1 10denní kurz. Vládní zaměstnanci, od samotného zástupce hlavního účetního až k poslíčkovi, se začali smáčet v Ganze Dhammi. A během několika let došlo k ohromné změně. Premiér byl velice potěšen. Byl to poctivý a čestný politik, který chtěl zbavit správu země korupce. Takže požádal Ubakina, aby se postaral ještě o několik dalších rezortů. Zatímco dále zůstával hlavou úřadu hlavního účetního, jednu dobu vedl 4 různé resorty najednou a podával úžasné výsledky. Pracovní schopnost a výkonnost se výrazně zvýší. Říkalo se o něm, že kdykoliv stoupil do nějaké kanceláře, tak bez ohledu na to, kolik složek měl na stole, když odcházel, nezůstala po něm na stole ani jediná. Ve věku 55 let měl jít do důchodu. Ale vláda řekla, ne, Ubakine, jak bychom mohli dovolit, abyste šel do penze. Prodloužili mu práci o rok a pak o další rok a ještě o 1. O 3 roky víc práce. Pak ale narazili na zákon pro vládní zaměstnance. Další prodloužení nebylo možné. A tak parlament upravil tento zákon o vládních zaměstnání. Platil pro každého s výjimkou Ubakina. Ubakin musel pracovat. 4 roky, 5, 7, 10 let, 12 let. Bylo mu 67 a stále pracoval. Ne z touhy po platu. I když jako člověk mající domácnost samozřejmě nějaký potřeboval. Pracoval, protože nezištná, nesobecká práce přináší to největší uspokojení. Pokud pracujete jako sobecký člověk, pracujete s touhou hromadit pro sebe, jen hromadit pro sebe. Když se mysl očistí, tato sebestředná motivace zmizí. Kde je egocentrismus, tam je i vnitřní napětí. Když egocentrismus zmizí, pak skutečně pomáháte. Cokoliv uděláte, a to i ve svém každodenním životě, pro své živobytí vždy budete cítit, kolik lidí má prospěch z mé práce. Necítíte žádné vnitřní napětí a zažíváte pocit uspokojení ze své práce. Co se týkalo platu, existovalo vládní nařízení, že každý, kdo je zaměstnán v jednom oddělení a zároveň pracuje ještě v dalším, dostane plný plat ze svého mateřského oddělení a k tomu 1/3 z toho druhého. A tady byl Ubakin. Několik let pracoval jako šéf 4 různých oddělení, takže s plným platem v jednom oddělení a 1/3 ve 3 dalších měl nárok na 2-násobný plat. Ale on napsal vládě, změňte svá pravidla. Nebudou platit pro Ubakina. Budu brát jen 1 plat. Pracuji stále stejný počet hodin. Když se zvýšila má pracovní kapacita, proč bych měl požadovat větší plat? Jeho pracovní schopnost se zvýšila díky soucitu, se kterým sloužil lidem. A nebyl to jen případ Ubakina. Spousta studentů mi píše, teď, když jsem začal se svým každodenním praktikováním, mé pracovní schopnosti se mnohonásobně zvýšily. Vím to i ze své vlastní zkušenosti. V životě se vždy střídá šťastné období s nepříjemnými ranami osudu. To se dělo i předtím, než jsem se setkal s čistou dhammou. A pamatuji si, jak jsem dříve ztrácel rovnováhu mysli. Poté, co jsem se vydal cestou čisté dhammy, přišly ještě větší životní zvraty, ale dhamma mi pomohla udržet rovnováhu mysli, udržet mysl čistou a vyrovnanou. Jakémukoliv problému či nesnázi dokážete čelit s úsměvem. Rozhodujete se rychle a správně. Tímto způsobem se zvyšuje i vaše pracovní výkonnost. Proto se nebojte. Tím, že věnujete vypasaně 2 hodiny každý den, žádný čas nestrácíte. Naopak ho využíváte tím nejlepším způsobem. A tato aditána platí jen po 1 rok. Podstoupíte aditánu a 1 rok se později stane součástí vašeho života. Nebude vám činit žádnou potíž praktikovat denně. 1 hodinu ráno, 1 hodinu večer podle vašeho časového rozvrhu. Určete si pevnou hodinu a zůstaňte u ní. To je lepší. Stejně tak je lepší meditovat vždy na stejném místě. Ale jako pracující člověk, pokud některý den nemůžete meditovat v obvyklou hodinu, na stejném místě nevynechte kvůli tomu svou meditaci. V tom případě meditujte na jakémkoliv místě a v jakoukoliv dobu. Ale nejméně 2x během 24 hodin. Kromě toho, když jdete spát a ležíte se zavřenýma očima, alespoň 5 minut si uvědomujte. Aniča, aniča, pocity na svém těle. A pak usnete. Ráno, když se probudíte, znovu 5 minut si uvědomujte aniča, aniča. Potom vstaňte a začněte pracovat. 5 minut před usnutím a 5 minut i hned poté, co se probudíte. To vám velmi pomůže. A dále, kdekoliv je to možné, ve městě, na vesnici, v sousedství, kdekoliv žije více studentů vypasany, určete si místo, den a čas a každý týden si alespoň 1x sedněte ke společné meditaci. Kdekoliv je to možné, uspořádejte si skupinová hodinová sezení. To vám hodně pomůže. Když ve vašem životě nastane během týdne nějaká silná bouře a vy zjistíte, že nejste schopni praktikovat ani ánapánu, natož vypasanu, tak si o víkendu sednete společně s několika dhamma bratry a dhamma sestrami. Něčí meditace může být velmi silná a vy zjistíte, že touto silnou meditací jednoho člověka se nabije celá atmosféra. A uvidíte, že i vaše baterky se nabily a jste schopní meditovat mnohem lépe. Další týden se dokážete postavit každé bouři, jaká vás může potkat. Kdekoliv je to tedy možné, pořádejte 1 týdně společná hodinová sezení. A potom další nutnost, pokud se chcete v technice skutečně upevnit, jednou za rok, se účastněte 10denního kurzu. Je to nezbytné. Každý rok máte dovolenou a toto teď bude vaše dovolená. Na 10 dní se ponoříte hluboko do sebe a vyjdete čerství, plní elánu a vitality. Získejte sílu čelit všem životním zvratům, které vás mohou v celém roce potkat. Takže každý rok jeden 10denní kurz. Když máte možnost přijít na kurz, jako je tento, je to ideální. Můžete těžit z dobré atmosféry dhammy. Ale pokud nemůžete přijet, nevadí. Udělejte si sami svůj vlastní domácí kurz. Nyní již znáte techniku, znáte pravidla, řád, rozvrh. Pracujte podle nich. Můžete informovat svého asistujícího učitele, sdělit mu kdy a kde svůj vlastní kurz začínáte. To může být užitečné. Konec konců, co tady učitel dělá? Učitel sedí před vámi a praktikuje to, co žádá, abyste sami praktikovali. A pak to, co jste se naučili včera. Metta. Kéž jste úspěšní, kéž se zbavíte svého utrpení. Tyto vibrace metty se k vám dostanou, ať budete kdekoliv. Ale i když jste neinformovali svého učitele, nevadí. Se vší jistotou se směle pusťte do práce. Dobré vibrace dhammy se k vám dostanou, takový je zákon přírody. Mysl bez přestání vytváří nějaké vibrace. Když vytvoří vibraci touhy, nenávisti, iluze nebo sebeklamu, pak se naladíte na všechny takové vibrace na celém světě. Naladíte se na ně a to vaše nečistoty posílí. Jakmile však začnete vytvářet vibrace, které jdou proti touze, nenávisti, iluzi, pak se naladíte na podobné vibrace dhammy, naladíte se na všechny takové vibrace a ty posílí vaši dhammu. Pracujte s jistotou, i váš vlastní kurz vám dodá sebedůvěru. To je minimum. Ráno a večer 1 hodinu, 5 minut před spaním, 5 minut po probuzení a alespoň 10 dnů každý rok, to je minimum. Pokud však máte více času, neznamená to, že existuje nějaké omezení. Kdykoliv máte nějaké povinnosti, nějakou práci, pak veškerou svou pozornost musíte věnovat těmto povinnostem, práci, kterou vykonáváte. Žádné půl mysli uvnitř a půl venku. Veškerá pozornost musí spočívat na vaší práci, abyste dosáhli dobrých výsledků. Ale kdykoliv máte volný čas, může to být třeba jen 5 nebo 10 minut, pak s otevřenýma očima a myslí uvnitř aničá, aničá. Například musíte někde čekat. Někdo vás nechal někde čekat a vy se začnete zlobit. Vytváříte nečistoty v mysli. Když to uděláte, ubližujete sami sobě a vytváříte si utrpení do budoucna. Temno teď a temno v budoucnu. To student vypasaný nedělá. Když musí počkat, počká. S otevřenýma očima myslí uvnitř aničá, aničá. Pomáháte sami sobě teď a pomáháte své budoucnosti. Světlo teď i světlo v budoucnosti. Využívejte svůj čas co nejlépe. Když máte povinnosti, soustřeďte svou pozornost na práci, ale kdykoliv máte volno, mysl je uvnitř. Vaše oči by přitom měly zůstat otevřené. Když meditujete sami doma nebo s ostatními dhamma bratry a dhamma sestrami, pak praktikujte se zavřenýma očima. Ale když jste mezi cizími a chcete meditovat, vždy meditujte s otevřenýma očima. Jinak to může uškodit. Dhamma by se neměla předvádět. Nikdo by se neměl ukazovat. Jsem člověk dhammy, umím dobře meditovat. To nafukuje ego a je to velmi škodlivé. Ostatní by neměli vědět, že zrovna meditujete. S očima otevřenýma jste si vědomi svých pocitů. Snažte se co nejlépe využít tento lidský život, který je tak cenný. Dostalo se vám vzácného lidského života a nyní této vzácné techniky. Využijte obojí co nejlépe a neustále sami sebe zkoumejte, jestli vám praktikování přináší užitek v životě nebo ne. Jestli se dostavilo nějaké zlepšení nebo ne. Využijte svůj čas co nejlépe. Ráno a večer 1 hodinu, Kdykoliv máte volný čas, možná jste se již zúčastnili 10denního kurzu a pak dostanete další volno, například další 3 dny nebo 5 dní dovolené nebo volný víkend. Pak si udělejte vlastní kurz na 2 nebo 3 dny. Když budete sedět kratší kurz, praktikujte 1/3 doby ánapánu a 2/3 vypasanu. Ale během každodenního sezení ráno a večer toto pravidlo neplatí. Není nutné 1/3 věnovat ánapáně a 2/3 vypasaně. 1 hodina je příliš krátká doba, více času tedy věnujte vypasaně. Pokud je to ale nutné, používejte ánapánu tak často a tak dlouho, jak potřebujete. Když někdy zjistíte, že vaše mysl je velmi nepokojná, pracujte s ánapánou, dokud se nesklidní. Teprve potom začněte s vypasanou. A pokud jindy začnete vypasanou, s klidnou myslí a během hodiny přijde nějaká bouře, opět se vraťte k ánapáně. Používejte ánapánu, abyste mysl sklidnili, abyste ji skoncentrovali, zbystřili, zjemnili. Ale jinak praktikujte co nejvíce vypasanu. A znovu opakuji, když praktikujete vypasanu, dejte si pozor, abyste nehráli hru s pocity. Když jste radostí bez sebe, jakmile zažíváte volné proudění jemných vibrací a když se naopak cítíte skleslí, jakmile se objeví nepříjemné, hrubé pocity nebo slepá místa, tak v žádném případě nepraktikujete vypasanu. Pokud si však s každou zkušeností zachováte rovnováhu mysli, rozumíte zákonu aniča, pak postupujete vpřed a zjistíte, že ve vašem životě nastává změna k lepšímu. Nečekejte zázraky, ale změna ve vašem životě nastane. Pak jistě děláte pokroky na cestě osvobození od všeho utrpení. Získali jste zde úžasný klenot. Nezahoďte ho jako bezcenný kámen nebo oblázek. Je velmi drahocenný. Ponechte si ho, udržujte si ho a pečlivě ho opatrujte. A ne jen opatrujte, ale násobte ho. V Indii se vypráví příběh. Posledních 10 dnů jste slyšeli mnoho příběhů. Možná je váš učitel závislý na jejich vyprávění. A vy se teď pomalu stáváte závislými na jejich poslouchání. Takže než se rozloučíme, ještě jeden příběh. Jeden velmi bohatý starý muž ovdověl. Jeho paní zesnula. V naší zemi a možná, že i u vás, je paní domu skutečnou majitelkou a správcem všech peněz, šperků, zásob a majetku. Patří jí svazek klíčů od celé domácnosti. A toto byla velká domácnost. Ten jeden muž měl 4 syny a 4 snachy. A všichni žili pohromadě. Komu má nyní předat svazek klíčů? Zavolal si všechny 4 snachy. Vyzkouším vás. Která z vás nejlépe splní můj úkol, ta dostane svazek klíčů. Jaký úkol? Každé z vás dám 5 zrn kukuřice. Vrátím se za 4 roky. Ta z vás, která se nejlépe postará o těchto 5 zrn, ta se dokáže nejlépe postarat o všechny peníze, šperky a zásoby. Ta, která se nedovede postarat ani o těchto 5 zrn, jak by se mohla starat o takový majetek? To je má zkouška. Každé z nich dal 5 zrn a odešel. Nejstarší začala uvažovat. Ten stařík se zbláznil. 5 zrn? Nestojí mi za to strachovat se 4 roky o pár obyčejných zrn. Zahodím je a až přijde, vezmu si jiných 5 zrn ze sýpky a ty mu dám. A zahodila je. Druhá také začala uvažovat. Nemá smysl starat se o 5 obyčejných zrn, ale raději je nezahodím. Ten stařík má životní zkušenosti, kdo ví. Těchto 5 zrn může mít nějakou nadpřirozenou moc. Třeba pak řekne sněs je a až je s ním, získám nějakou nadpřirozenou schopnost. Raději je tedy s ním hned a až přijde, dá mu jiných 5 zrn. A snědla je. Ta třetí nesmírně toužila získat svazek klíčů. Celé 4 roky se opravdu pečlivě starala o svých 5 zrn a úzkostlivě je opatrovala. Čtvrtá snacha vyčistila kousek půdy za domem a všech 5 zrn zasadila. Vyrostlo 5 rostlin a na každé se urodilo okolo 100 zrn. 500 zrn. Příští rok zasadila všech 500 zrn a vyrostlo 500 rostlin. Potom další rok opět zasadila všechna zrna, která se urodila. Další rok zase všechna zrna. Za 4 roky měla tuny zrní a naplnila jimi celou sýpku. Když se starý muž vrátil, každá mu vyprávěla svůj příběh. Když došlo na čtvrtou, řekla: sýpka je plná, rozmnožila jsem vašich 5 zrn. Starý muž byl spokojen, ty jsi ta pravá. Tento starý muž vám také dává 5 zrn dhammy. Ne jen k opatrování, ale k násobení. A já si neodnáším svůj svazek klíčů s sebou. Ten zůstává vám. Vyvíjejte se v dhammě. Otevřete bránu nebeského království uvnitř a těšte se z něj. Otevřte bránu brahmánské úrovně uvnitř a těšte se z ní. Otevřte bránu úrovně nibány uvnitř a těšte se z ní. Vyvíjejte se v dhammě, je tak cenná. Ještě jedna věc, na kterou nesmím zapomenout a která je v mém vlastním zájmu. Narodil jsem se v rodině obchodníků a stopa sobectví ve mně zůstává. V Indii se dodržuje jistá tradice. Některé tradice jsem ostře kritizoval, ale tuto tradici mám moc rád. Podle této tradice, pokud se naučíte jakoukoliv techniku od nějakého gurua, učitele, a na oplátku mu nedáte guru daksina. Guru daksina znamená poplatky, odměna pro učitele. Když učiteli nedáte náležitou odměnu, technika nebude fungovat. Je to skvělá tradice, která se mi moc líbí, protože chci svou odměnu. Cokoliv tady darujete, ať dáte jakýkoliv dar, podle svých možností, více nebo méně, je pro budoucí studenty, pro jejich prospěch, aby také měli možnost přijít na kurz. Ale co dáte svému učiteli? A tlustému učiteli náleží tučná odměna. Jaká tučná odměna mu náleží podle této tradice? Ráno a večer, když meditujete 1 hodinu a potom začnete sdílet své dobro a lásku se všemi bytostmi, kéž jsou všechny bytosti šťastné, kéž jsou všechny bytosti naplněny mírem, můžete si na svého učitele vzpomenout. Ale i když nevzpomenete, nevadí. Když říkáte, kéž jsou všechny bytosti šťastné, já jsem jedna z bytostí a vaše meta se ke mně dostane. Je to vaše odměna učiteli, každý den. Pokud zapomenete dávat tuto odměnu každý den, tato technika fungovat nebude. Nezapomínejte tedy na odměnu pro učitele, na tyto poplatky. Rozvíjejte se v dhammě. Je tak úžasná. Čistou dhammu obdrží pouze ten, kdo v minulosti vykonal nějaký velmi prospěšný skutek. Člověk má velké štěstí, když obdrží čistou dhammu. Jinak celý svůj život může ve jménu náboženství promarnit v obřadech, rituálech a ceremoniích. Ale obdržet čistou dhammu, ryzí dhammu, která dává tak dobré výsledky tady a teď, v tomto životě, toho bychom si měli velmi cenit. Dobře, že jste ji získali. Teď ji udržujte a násobte. Zbavte se všech svých trápení. Pro váš prospěch, pro vaše dobro. A také pro dobro a prospěch tolika dalších. Všude kolem je utrpení. Všude kolem lidé trpí. Jak jim pomoci, aby se zbavili svého utrpení? Vyvíjejte se v dhammě.